Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды қандай тақырыптарды тыңдайтындарыңызды естеріңізге сала отырайын. Маңғыстаудағы мұнайшылар бұған дейін талапкер болып келсек, енді ереуілшіміз дейді. Ал алматылықтардың бір тобы кісі қолынан қаза тапқан мұнайшының қызы Жансәуле Қарабалаева мен құрбан болған мұнайшы Жақсылық Тұрбаевты еске алу шарасын осы жұма күні өткізді. Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау миссиясы президенттікке үміткерлер өзара белсенді бәсекелес бола алмады және сайлауға қатысты журналистік зерттеулер болмады дейді миссия өкілдері Қазақстанда сәуір айында өткен президент сайлауына қатысты. Ресейлік сарапшы Александр Князевтің «Независимая газета»ға берген сұхбатында Ауғанстанда 200-дей қазақстандық моджахед жүр деген дерек көзі қайдан шықты? Міне осы және басқа да тақырыптарды талқылайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен әдеттегідей хабарларымызды Қазақстанның батысындағы маңғыстаулық мұнайшылардың ереуілінің күнделігімен одан әрі қарай жалғастырсақ, осы күні Жаңаөзендегі және Ақтаудағы мұнайшылардың қатарына жұмыстан шығып қалған, енді қайтадан өздерін жұмысқа алу талап ететінде мұнайшылар қосылып отыр екен. Ал сонымен қатар Алматы қаласында мұнайшыларға қолдау көрсеткен акцияда болып өтті. Микрофон алдында Мәншік Асаутай.
Жұма 42-тің 9-ы күні Алматыдағы тәуелсіздік монументі жанында бір топ белсенді кісі қолынан қаза болған мұнайшылар кәсіподағы мүшесі Жақсылық Тұрбаев пен мұнайшылар белсендісінің қызы Жансәуле Қарабалаеваны еске алу шарасын өткізді.
Выразить скорбь, соболезнования семьям Жансәуле Қарабалаева и Жақсылық Тұрбаева. И солидарность бастующими рабочими.
Дейді шараны ұйымдастырушылардың бірі Жанна Байтелова. Айта кету керек, еске алу шарасы 10 шақты минуттан аспады. Бұдан бөлек белгілі болғандай, Ақтаудағы Қаражанбас мұнайдың жұмыстан шығып қалған жұмысшылары 42-тің 8-нен бастап ресми түрде ереуілге көшкендіктерін мәлімдеген. Мамыр айынан бастап наразылық білдіріп келе жатқан мұнайшылар өздерінің осыған дейін тек еңбек дауын даулап келгендіктерін айтып отыр. Наразылық білдірген мыңға жуық адамды компания басшысы сотқа беріп, жұмысшылардың барлығы қызметінен босатылғаннан кейін олар заңды түрде ереуіл ұйымдастыруға бел буған. Бұл туралы Азаттыққа Қаражанбас мұнайдың бұрынғы жұмысшысы Арман Ноғайбаев хабарлады.
Біз осыған дейін ереуіліміз, біз осыған дейін талап беріп отырдық, талабымызды қойып, мына жұмыс берушіге бұл талабымызды күтіп отырдық. Енді біз заңды түрде ереуілші боламыз.
Ол комитетке кімдер кіреді?
Ол комитетке біздің арамыздағы 25 адам кіреді, мүшесі болып. Сосын заңгеріміз бар, сол болады төрағасы.
Ендігі сіздер енді ереуілші ретінде талаптарыңыз қандай?
Ереуілші ретінде талабымыз өз жалақымызды сұрау. Қазіргі 2008-ден бері шықты, сол тиісті затты сұрауымыз. Заңды түрінде сұраймыз. Жұмысқа қайталу, бұрынғы орнымызға қайтадан.
Сіздер қазір қай жерде отырсыздар?
Біз Қаражанбас мұнайының конторының қасында отырмыз.
Қанша адам отырсыздар?
Жұмыстан шыққан қазір 993 адам. Соның 500-дей адамы бар.
Сіздерге енді компанияның басшылығынан қандай да бір адамдар шығып, мәселені түсіндіріп, немесе басқалай шешейік деген тұрғыда диалогқа адамдар шықты ма?
Жоқ, ондай адамдар шығып отырған жоқ басшылығы. Біздер мына түгел Қаражанбас мұнай жұмысшылары халық майданына кіреміз. Сосын
ендігі бір жұмыссыз қалған мұнайшы Наурыз Әлі Төлебаев өздерінің 2009 жылы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолы қойған қаулысының негізінде зиянды еңбек жағдайына қатысты қосылатын коэффициентін талап ететіндіктерін айтады. Үкімет қолы қойған қаулының заңды түрде орындалуын талап еткенде қандай айып бар дейді мұнайшы. Оның айтуынша, қазіргі таңда өздерінің айлық жалақысына қатысты түрлі әңгімелер шығып жатыр екен. Сондықтан ол оның барлығына сенудің қажеті жоқ деп отыр.
Біздің коэффициент 1.8 тариф машинасының шығарған 548 постановление 2009 жылдың басында шығарылған постановление оны заң түрде орындалсын деген талабымыз. Біресе не положен деп, біресе сендердің жалақыларында бар деп, біресе жаңағы 250 мыңнан 400 мыңнан айлық алып жатыр деп. Ал біздерде ең жоғарғы разряд 6-шы рабочыларда соның өзі 150 мыңға дейін айлық алады. Ал ар жағында 250-450 мыңға дейін біз айлықты көріп отырған жоқпыз. Ол жалған.
Дейт радиомызға Наурзалы Төлебаев. Еске салсақ, Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайшылар жалақысының аздығын айтып, наразылық шарасын өткізіп жатқандығына 3 айдан асты. Алайда осы күнге дейін мәселелері шешілмеуде. Мұнайшылар өздерімен билік өкілдері келіп, қол ұшын бермей жатқандығына да өкпелі. Бұған қоса елдің бас прокуратурасы осы күндері таратқан ақпаратында мұнайшылардың бұл ереуілі заңсыз екендігін де хабарлап үлгерді. Маңғыстау облысы мұнайгаз секторы кәсіпорындарында жалақы төлеу жүйесіне талдау жүргізген бас прокуратура мұнайшылардың жалақысы елдегі ең жоғары жалақы екендігін анықтаған. Мәлімет бойынша, Қазақстанда жұмысшылардың орташа жалақысы ағымдағы жылдың 1 сәуірдегі жағдайы бойынша 83 мың теңге болса, Маңғыстау облысында 138 мың теңгеден асады екен. Ал Атырау облысындағы бұл көрсеткіш 164 мың теңгені көрсетіп отыр. Осылайша прокуратура мұнайшылардың талабымен наразылық шарасы заңсыз екендігін айтады. Дегенмен мұнайшылардың өздері бұл ақпараттың жалған екендігін айтып отыр. Әншіва Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан жаңалықтарын әрі қарай жалғастырайық. Жұма күні Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының сайлауды бақылау миссиясының сәуір айында Қазақстанда өткен президент сайлауына қатысты қорытынды баяндамасы жарияланды. Еш жерде кемшіліксіз сайлау өтпейтіндігіне атап өткен миссия жетекшісі Қазақстандағы сайлауда да олқылықтар болғандығына назар аударды. Атап айтқанда, президенттікке үміткерлер өзара белсенді бәсекелес бола алмады. Және сайлауға қатысты журналистік зерттеулер болған жоқ дейді миссия өкілдері. Сайлау барысын бақылап қорытынды жасаған миссия қызметкерлері барлығы 10 шақты жағымды жайт пен 20-дан астам ескерту жариялады. Дегенмен Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің де бұл мәлімдемеге қатысты өздерінің ұстанымдары бар. Тақырыпты Мәншүк Сауытай жалғастырады.
Есепті жариялау алдында сөз алған миссия басшысы Дан Эвертс, айна қатесі сайлау еш жерде жоқ, кемшіліктер әрине кездеседі. Біз өз баяндамамызды саясиландырғымыз келмейді деп бастаған еді. Одан кейін ол сайлау комиссияларының құрамы мен ісіне қатысты пікір білдірді. Эвертс мырзаның сөзінше, комиссия құрамында бір мекеменің қызметкерлері ғана отырғаны оны бір жақты етеді екен. Одан өзге тіркеле алмаған партияларда апелляцияға беру құқығы болуы тиіс. Сондай-ақ аймақтарда сайлау нәтижесі бірден жариялану керек деп есептейді бюро мүшелері. Осы сында 20 ұсыныс айтқан миссия басшылығы алдағы сайлау кезінде қоғам өкілдеріне жиын өткізуге шектеу қойылмағаны дұрыс деп санайды. Миссияның қорытындысын тыңдаған орталық сайлау комиссиясы мүшесі Марат Сәрсенбаев қорытынды объективті және құрылымдық деп есептейтіндігін айтты. Дегенмен Қазақстан тарапы сайлауды тек заң шеңберінде өткізді. Ал шектеулер болса, олардың өзі халықаралық фактілерге сәйкес болды деп отыр.
Шектеу нормалары немен байланысты? Мына мемлекеттік қауіпсіздігімен, қоғамдық қауіпсіздігімен, содан кейін адамдардың денсаулығымен, сол осы аспектілермен байланысты. Сондықтан сондай шектеулер қойылады. Біз өзіміздің заңымызда сондай шектеулерді дәл осы Сиракуз принциптеріне сәйкестендіріп, осы шектеулерді келтіріп отырмыз.
Бұдан бөлек миссия сайлау кезінде де одан кейін де журналистік зерттеулер жоқтың қасы болғандығын айтады. Алайда тәуелсіз журналист әрі Жасалаш басылымының бас редакторы Рысбек Сәрсенбай бұл пікірмен келіспейді. Ол сайлау барысын тәуелсіз басылымдар мейлінше баяндап отырғандығын айтып отыр.
Бұл мәселеге ол сайлауды қандай ақпарат құралдары қалай жазды деген сұрақты нақтылап қою керек. Егер тәуелсіз ақпарат құралдарына келетін болсақ, олар әрине сайлау туралы сыни мақалаларды, талдауларды, саясаткерлердің пікірін жеке сайлаушылардың пікірін не болмаса сайлаудың өткендігі жөніндегі өздерінің сыни көзқарастарын білдірді. Ал олар ол туралы талдау жасаған жоқ, ешқандай мән бермеді деген ол бекершілік. Бұл сайлаудың қалай өтері жөнінде де алдын ала осы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында көп мәселе айтылды, жазылды. Ал тәуелсіз басылымдардың саны аз, үні жеткіліксіз болғандықтан да мүмкін бақылаушылар оны ескеріп белемей отырған шығар.
Бас редактордың сөзінше, бақылаушылар елдегі мемлекеттік ақпарат құралдарының берген ақпаратына сүйеніп есебін жариялаған көрінеді.
Егер мемлекеттік және сол мемлекеттен қаржыланып жүрген мемлекетке тікелей тәуелді, жанама тәуелді, өзінің басында бас еркіндігі мүмкіндігі жоқ басы байлаулы басылымдарға қарайтын болсақ, онда ол кісінің айтқаны дұрыс. Олар ондай талдау жасауға ешқандай құқықты да емес, міндетті де емес. Және оғдай тәуекелге бара алмайды. Мемлекеттік басылымдар телевидениесі болсын, радиосы, баспасөзі болсын, олар шынмен де тек қана хабарлаушы, сайлау осылай өтіп жатыр, былай өтіп жатыр деп ақпарат таратушыдан басқаға бара алған жоқ.
Айта кету керек, Азаттық радиосы сайлау күні Алматының бірнеше сайлау учаскелерінен күні бойына арнайы веб-трансляция жасағантын. Аймақтағы тілшілер әсіресе Астанадағы тілшілер сайлау күні бірнеше автобусқа тиелген бір топ адамдардың сайлау учаскелерін аралап дауыс беріп жүргендігінің куәсі болған еді. Бұдан бөлек сайлау заңдылықтарының сақталуы тұрғысында сайлаушылардың пікірлерін жинақтап өзіндік бақылау жасаған Азаттық радиосының қазақ және орыс тілдерінде «Зеркало» деп аталған сайты да жұмыс істеп, оған Қазақстанның түкпір-түкпірінен азаматтар өздерінің көргендері мен білгендерін, ой-пікірлерін көптеп жолдады. Осы арқылы радионың тыңдармандары мен Азаттық сайтының оқырмандары сәуірдің 3-ші күні болған президенттік сайлау барысын жіті бақылауға мүмкіндік алған болатын. Бұдан бөлек сайлауды бақылау жөніндегі миссияның қорытынды есебінде биылғы 3-ші сәуірде өткен сайлауда президенттікке кандидаттар қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевпен күресуге тырысқан жоқ деп есептейтіндіктерін мәлімдеді. Олардың пікірінше, Ғани Қасымов пен Мельс Елеусізовтің үгіт-насихат компаниялары қаржының жетіспеушілігінен ұйымдастыру мүмкіндіктері шектеулі болғандықтан ұстамды болып, Астана мен Алматыдан тыс жерлерде аса көзге түсе қойған жоқ екен. Ал сайлауға оппозициядан үміткер болмауы елеулі әсер еткен екен. Бұл қызу және сыни саяси дебаттардың болмағандығына алып келді делінді қорытынды есепте. Сондай-ақ қызметінде отырған президент Назарбаевтың өзі үгіт-насихат жүргізген жоқ, бұл істі Нұр Отан партиясы жүргізді деген миссия өкілдері президенттікке кандидат пен қызметтегі мемлекет басшысының міндеттері айқын бөлініп көрсетілмегендігін де атап өтті. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағы енді бір сәт халықаралық тақырыптарға да кезек берейік. Ресейдің Ярославль қаласында 3 тәуліктік аза тұту күндері басталды. Сәрсенбі күні бұл қаланың жанында Як-42 ұшағы құлап, 43 адам қаза тапқанды. Бұл осы жылы Ресейде орын алған 4-ші ұшақ апаты. Ресей 2011 жылғы әлемдегі авиация қауіпсіздігі бойынша ең нашар ел деп танылып отыр. Енді осы тақырыпты тереңірек сізбен бізге Саида Бабамқожа әңгімелеп берсе, Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет саған. Сонымен осы аптада Ярославль қаласындағы ғаламдық саясат форумында президент Дмитрий Медведев Ресейді инновациялық экономикаға айналдыру туралы өзінің жоспарымен таныстырып, елдің саяси жетістіктерін атап өтуі тиіс еді. Бұл уақытта Ярославль қаласы жанында Як-42 ұшағы апатқа ұшырап, 43 адам қаза болды. Осы ұшақпен Ярославльдің Локомотив хоккей командасының 37 мүшесі Беларусь еліне ойынға кетіп бара жатқан болатын. Олардың арасында Ресей, Беларусь, Чехия, Словакия, Швеция, Латвия және Канада азаматтары болған. Ресей мен халықаралық хоккей ойыншылары мінген ұшақ апатынан кейін Ярославль билігі жұма күннен бастап 3 күнді қаралы күндер деп жариялады. Дәрігерлер апаттан аман қалған 2 адамның жағдайы ауыр екенін айтып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев 43 адамның өмірін қиған ұшақ апаты болған жерге барып, елдің авиация қауіпсіздігін сынады. Медведев ресейлік хоккей командасы мүшелерінің өмірін қиған апатқа не себеп болғанын тезірек анықтауды тапсырды. Жаңа өзіңіз айтып өткеніңізде сағат бұл биыл Ресейде орын алған 4-ші ұшақ апаты Ресей 2011 жылғы әлемдегі авиация қауіпсіздігі бойынша ең нашар ел деп танылып отыр. Көптеген сарапшылар Ресейде жиі ұшақ апатының болуын Совет одағынан кейінгі ескірген инфрақұрылымына қатысты жүйелі проблемалармен байланыстырып отыр. Ресей ғылымдар академиясы экономикалық институтының директоры Руслан Гринбергтің айтуынша,
думаю, что это очень неслучайно все происходит.
Меніңше бұл кездейсоқтық емес, біз бұл жерде кәсібейлік деңгейінің төмендігі жөнінде адами фактор туралы ғана айтып отырған жоқпыз. Мәселе сондай-ақ ескірген инфрақұрылымда болып отыр, дейді Гринберг.
Саяда енді қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр ғой, енді осы Ярославль жанындағы ұшақ апатына не себеп болғаны жөнінде де айтылып жатыр ма?
Ресей тергеушілері Як-42 ұшағы ауа райы жақсы болған кезде апатқа ұшыраған, сондықтан апатқа техникалық ақаулық немесе ұшқыштың қателігі себеп болған болуы мүмкін дейді. Ұшақтың соңғы мәліметтерді сақтайтын қара жәшіктері табылған. Интерфакс ақпарат агенттігінің мәліметінше, бастапқы зерттеулерге сәйкес ұшақтың двигательдерінде проблема болған көрінеді.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Осы жерде Қазақстаннан келіп түскен тағы да бір ақпарат айта кетейік. Ресейдегі осы ұшақ апатынан кейін Қазақстанда өздерінде қолдануда жүрген Як-42 ұшақтарының қауіпсіздігін тексеруді қолға алғалы жатыр. Қазақстан көлік және коммуникация министрі Берік Камалиев құрылымдық бөлімшелер басшыларымен елде пайдалануда жүрген Як-42 ұшақтарын түгел тексеріп, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шұғыл кеңес өткізгендігі осы министрліктің сайтында хабарланды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. 42-тің 9-ы күні ресейлік независимая газета басылымында Ауғанстан территориясында соғысып жатқан Өзбекстан ислам қозғалысының 200-дей содыры Қазақстан жамағатынан деген ақпарат тарады. Мұны Мәскеудегі ТМД институтының Орталық Азия бойынша бөлімінің директоры Александр Князев, Қырғызстандық дін, құқық, саясат сараптамалық орталығының директоры Қадыр Маликовтың сөзіне сүйеніп айтқан екен. Азаттық радиосының тілшілері осы дерекке қатысты Қырғызстандық дін, құқық және саясат сараптамалық орталығының директоры Қадыр Маликовпен сұхбат алған болатынды. Кезекті тілшіміз Балжан Женіс қызына берейік.
Қырғызстандық дін, құқық, саясат сараптамалық орталығының директоры Қадыр Маликов өзінің сұхбатында Ауғанстан территориясында қазіргі кезде әртүрлі жамағаттардың барлығы жөнінде дерек бар. Олардың арасында қазақ жамағаттары да бар. Олардың саны 200 болуы мүмкін. Олар қазақ емес, Қазақстан азаматтары деді, бірақ бұл расталмаған дерек көзі екенін де айтып өтті.
Бұл жамағат Өзбекстанның ислам қозғалысының құрамында болған. Ол кейінірек Союз исламдық жамағат одағына қосылды. Құрамында 20 адамнан тұратынымыз жамағат соңғы уақытта өзінің шамалы тәуелсіздігімен де ерекшеленіп жүр. Яғни ол ерекше жамағат болып көзге түсіп отыр. Десе де олар Өзбекстанның ислам қозғалысы ұйымымен тығыз байланыста, тіпті солардың қоластында десек те болады. Себебі Усама бен Ладен мен басқа да тұлғаларды жойғаннан кейін қазіргі кезде Өзбекстанның ислам қозғалысы әлсіздігіне орай бірге бастады. Соның арасында Шығыс Түркістан ислам қозғалысы да бар. Біздің деректер бойынша қазақстандық жамағаттың дегенмен де өз лидері әлі анықталған жоқ.
Қадыр Маликов бұл ұйымда негізінен қазақ ұлтының өкілдері екенін айтты. Оның айтуынша, Қазақстан жамағатынан содырлар 200-ден көп болуы не аз болуы мүмкін. Нақты айта алмаймын дейді.
Тіпті әлдеқайда аз да болуы мүмкін. Себебі бұл ұйымдардың бұрынғы басшылары олардың санын ұлғайтып айтуы да мүмкін. Дегенмен бұл сол ұйым өкілдерінің өздері айтқан сан.
Деді Қадыр Маликов. Оның айтуынша, 2005-2011 жылдар аралығында салафиттік топтарға мемлекет тарапынан қысым күшейген. Әсіресе Қазақстандағы салафиттік топтардың Кавказ, Ингушетия, Дағыстан мен тағы басқа елдермен байланысы ерекше байқалады. Сондықтан мұндай тенденция болуы әбден мүмкін деді ол. Өз кезегінде сұхбаттасымыз Өзбекстан мен Пәкістанда болғанын айта кетті. Оның айтуынша, қазақстандық жамағаттардың өзге жамағаттардан ерекшеліктері бар. Жамағат өкілдері қазақстандық жамағатты әзілмен орыс тілінде сөйлейтін мұсылмандар деп айтады екен. Кейбір қазақстандық сарапшылар батыс Қазақстандағы жарылысты күтпеген жағдай деп айтты. Олар оны көбірек Кавказ бен байланыстырған болатын. Сұхбаттасымыз, мен де бұл жағдайды солтүстік Кавказбен көбірек байланысты деп есептеймін. Өйткені қазіргі уақытта солтүстік Кавказда басын өлімге тіккен шахиттерді пайдалану арқылы дүмпу ұйымдастыру бар дегенді айтты. Сарапшылардың біразы Өзбекстанның ислам қозғалысына көбіне Орта Азияның жастары кіреді. Тіпті Шыңжаң автономиясынан да адамдар бар деп отыр. Сіз бұлардың стратегиясын, немен айналысатындығын сипаттап бере аласыз ба деген сұрағымызға?
Менің білуімше, олар қазір өз стратегиясын өзгертті. Басшылары ауысты. Тахир Юлдашевтың орнына жастау біреу келді. Қазір олардың мүшелері жас, әрі идеологиялық түрде бекіген. Былайша айтқанда, олар идеялық күрескерлер. Олар өздерінің жұмысы мен идеологиясын ғаламдық жихатпен байланыстырады. Сондықтан олардың тәсілдері өзгерді. Егер бұрын ұлттық деңгейде істесе, мысалы Өзбекстанның билігіне қарсы, ал қазір негізгі идеология қалған, бірақ халықаралық жихатпен байланыстырып кеңейгені байқалады. Олар шекараларын анағұрлым кеңейткен. Шығыс Түркістан ислам қозғалысын біріктіріп, Талибанмен техно байланыс орнатқан.
Деп жауап берді Қадыр Маликов. Сұхбатасымызға біз Қазақстанның діни ахуалының бүгінін қалай бағалайсыз, ертеңі қандай болады деген кезекті сұрағымызды қойдық.
Дело в том, что возможно за вот эти семьи некоторых
радикалды топтардың артында кейбір елдердің геосаяси мүдделері де тұруы ықтимал. Себебі сәйкестіктер тым көп. Екіншіден Қазақстанның құқық қорғау органдары үшін олардың қарсыласу әрекеті кездейсоқ болды. Қазақстанда жағдай керемет емес, әлеуметтік мәселелер бар. Саяси элитаны оппозицияның мәселелері тербеліс үстінде.
Деді Қадыр Маликов, Азаттық радиосы, Балжан Женісқызы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл күндері 2001 жылғы 11-ші 42 оқиғасына 10 жыл толады. Міне осыған қатысты Азаттық радиосының тілшісі Кристиан Керил 10 жыл ішінде ұтқандар мен ұтылғандар деген талдау мақала жазған екен. Қазір мен өздеріңізді осы мақаланың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. 2001 жылы 11-ші 42-те Ақыштың Нью-Йорк пен Вашингтон қалаларына жасалған 3000-нан астам адамның өмірін қиған шабуылдан бері 10 жыл өтті. Осы оқиғадан кім ұтты, кім ұтылды деп Кристиан Керил осы сұрақтарға жауап береді. Алдымен ұтқандар. Ақыштың әскери индустриалдық кешені. 2001 жылдың 11-ші 42-гінен бергі 10 жыл Ақш ұлттық қауіпсіздік комитетінің 40 қабақ соғыс жылдарынан бергі ең ірі экспансияларының куәгері. Вашингтон 10 жылда қорғаныс министрлігіне барлау қызметіне Ирак пен Ауғанстандағы соғыстарға 7 триллион ақш долларын жұмсады. Екінші Иран. Ұзақ уақыт тәліптермен күрескен кезінде Иранның қолдауына ие болған парсы тілінде сөйлейтін көптеген тәжіктер Ауғанстанда Хамид Карзай үкіметіне кірген кезде Иран басшылары бір қуанды. Ақш әскері 2003 жылы Ираққа басып кіріп Саддам Хусейнді тақтан тайдырғанда Иран билігі тағы қуанды. Иракта Саддам Хусейннен кейінгі үкімет құрамына елдегі басым көпшілік шиит қауымының жетекші мүшелері енді. Олардың көпшілігі Ақш Иракқа басып кіргенге дейін ондаған жылдар басқа жерлерде Иранда тұрып Тегранның қолдауына ие болып жүрді. Үшінші жеке қауіпсіздік қызметтері. 2001 жылғы 11-ші 42 оқиғасынан бұрын елеусіз ғана жұмыстарын атқарып жатқан санаулы жеке қауіпсіздік компаниялары бар еді. Бірақ өткен 10 жылда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бизнесі бірнеше миллиард доллар айналымы бар индустрияға айналды. Ақш мемлекеттік департаменті келер жылы Ирактағы жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жалдамалы сарбаздар санын 2-есеге дейін 2700-ден 5000-ға дейін арттырмақ. Төртінші Владимир Путин турасында. Бұрынғы КГБ қызметкері Владимир Путин Ресейдің Шешенстандағы исламшыл сепаратистерге қарсы екінші соғысын қудалау арқылы президент тағына ие болды. 11-ші 42 оқиғасына дейін батыс Ресейді сепаратистерге шабуыл жасаған үшін бомбалау мен артиллерияны оңды-солды қолданған үшін көптеген шешен жастарының жоғалып кетуіне боласын айтынды. Нью-Йорк пен Вашингтонға шабуыл жасалған соң ғана қарым-қатынас өзгергендей болды. Кремль мен ағы барлау мәліметтерімен бөлісуге Ауғанстанда ынтымақтастық орнатуға келісім жасасқан соң Ақыштың Ресейдің адам құқықтарына байланысты сыны дереу тоқтады. 11-ші 42-тегі шабуылдардың діни астары сенімді жай ғана ескі наным деп санайтындарға мықты уәж болды. Танымал атеист Ричард Докинс 2006 жылы Құдай иллюзия ретінде кітабының 2 миллионнан астам данасын сатты. Терроризмге қарсы соғыс басталғанға дейін бір кітаптың мұнша данасын сатам деп ойлау мүмкін емес еді. Ақыштың әскери әуе ғарыштық индустриясы алыстан басқарылатын ұшқышсыз ұшақ жасауды дамытты. Алыстағы нысанаға барлау жасау үшін ол ұшақта алдыңғы қатарлы коммуникациялық және ақпараттық технология қолданылды. Сосын ұшқышсыз басқарылатын аппараттарға зымыран орнату идеясы келді. Ақш әскери әуе күштері қазір алыстан басқарылатын аппараттарға операторлар дайындап жатыр. Анкара мен Вашингтон бірнеше мәселе бойынша тіл табыса алмағанымен, мысалы 2003 жылы Ақш әскерінің Иракқа осы ел арқылы кіруін қолдамады, Түркия НАТО мүшесі болып қала берді. Түркия сондай-ақ Иран және Сирия сияқты елдермен байланысын арттырып, Ресей және Еуроодақпен қарым-қатынасын жақсартты. 11-ші 42 оқиғасынан кейінгі Пәкістан, Сауд Арабиясы сияқты елдердің сылбыр қимылы Түркияның ислам әлемінің бетке ұстары деген мәртебесін бекітіп берді. Енді осы 11-ші 42 оқиғасынан кейін ұтылғандарға тоқтала кетсек, дүниежүзілік сауда орталығының екі ғимаратындағы Пентагондағы және оларға соғылған ұшақтағы адамдарды қоса есептегенде 2823 кісі қаза тапты. 1300 бала жетім қалды. Содан бергі 10 жылда Нью-Йоркте тағы да 1629 құрбан анықталды. Бұл жалпы жапа шеккен адамдардың 60%-дан астамын құрайды. Ақштың 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейінгі Ауғанстанға жасаған толық көлемдегі шабуылдары Әл-Қайда ұйымын қатты әлсіретті. Осама бен Ладин арнайы операция барысында оққаушы өлді. 11-ші қыркүйектегі шабуылдарды жоспарлағандардың бірі Халид Шейх Мұхаммед қазір Ақшта тұтқында отыр. Әл-Қайданың басқа да сансыз мүшелері өлтірілді, тұтқындалды. Өткен 10 жылда 30 мыңнан астам пәкістандық террористік актілердің құрбаны болды. Олардың арасында елдің бұрынғы премьер-министрі Беназир Бухут та, көптеген саяси және мәдени тұлғалар бар. Пәкістандықтардың басым көпшілігі 11-ші қыркүйек оқиғасынан бері Ақштың Исламабадқа бөлген миллиардтаған долларынан көп пайда көрмейді. Ол қаржының көбі қорғаныс саласына бөлінген. 6 мыңнан астам ақш әскери қызметкері Вашингтонның терроризмге қарсы соғысында көз жұмды. 43 мың адам жараланды, олардың көбі Ирақ пен Ауғанстандағы жолға көмілген қопарғыш бомбалар салдарынан ауыр жарақат алып қол аяқтарынан айырылды. Ақш пен Ұлыбританиядағы мұсылмандар 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейін басқа жұртқа жек көрінішті болып айыпталып, сансыз қылмыстармен бетпе-бет келуге мәжбүр болды. Көптеген мұсылман ұйымдары жария түрде Әл-Қайда мен оның әрекеттерінен аулақпыз деп мәлімдесе де, батыстық қоғамдық пікір көптеген ислам елдеріндегі антибатыстық көңіл-күй белгілеріне назар аударуға тырысты. 11-ші қыркүйекке дейін ақш рейстерінде қол жүктерінің тек 10% ғана бомба мен жарылғыш заттар жоқ деп тексеретін. Шабуылдардан 5 апта өткен соң ақш президенті Джордж Буш барлық жүкті тексеруге құқық беретін заңға қол қойды. Қымбатты ағайын, сіздер осы 11-ші қыркүйек оқиғасына 10 жыл ұтылғандар мен ұтқандар деген талдау мақаланы Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтынан да толық оқи алатындарыңызды естеріңізге саламыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің назарларыңызға салып өтейін. Ресейдегі ұшақ апатынан кейін Қазақстан Як-42 ұшақтарының қауіпсіздігін тексермекші. Француз компаниясы Каспийде ірі газ кен орнын тапқанын хабарлады. НАТО Ауғанстандағы BBC журналистін өлтіргенін мойындады. Қазақстанның оппозициялық республика газеті Ресейде басып шығарылатын болды. Тәжікстан өз тәуелсіздігінің 20 жылдығын салтанатты жағдайда атап өтті. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, қазан айындағы президент сайлауына үміткер ретінде түсуге құқығы бар адамдардың саны күрт азайған. Ардақтаған Азаттық радиосының бүгінгі тікелей әуе толқынындағы хабарлары осыменен аяқталды. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.